Tautas frontes muzejā aktīvi rosās būvnieki, mākslinieki un muzejnieki. Vecpilsētas ielas vēsturiskā neatkarības centienu štāba rekonstrukcija jau gandrīz pabeigta. Tāpēc vairākās telpās atstātas tās pašas vēsturiskās, bet citvieta piemeklētas autentiskas. Arī koka sarkanās kāpnes ir saglabātas. Vairāku istabu stūru stilizēti iekrāsot kādā spilgtā krāsā, kur atradīsies kādas jaunās ekspozīcijas daļas.
Lai visas vienā telpā viņas saglabā čīksto šo grīdu. Jo.
Trešajā stāvā pie tautas kustības vadītāja kabineta parketa grīda arī atstāta neskarta un ļoti čīkstoša, kas pašam tautas frontas priekšsēdim atmodas aktīvistam Dainam Īvānam raisa daudzas atmiņas.
Muzejam jābūt mūsdienīgam, un māja jau bija diezgan sliktā stāvoklī, kad ienāca šeit tautas fronta, un te pašā laikā tā bija tās dzīves īstenība, čīkstošās grīdas, daži tādi garastaini dzīvnieciņi, kas skraidīja no vienas stāvu uz otru, un milzīgās cilvēku masas, kas šeit gāja ārā, jo tepat no šiem logiem šajā mājā ir nolasīti vairāk frontas aicinājumi, piemēram, pēc Baltijas ceļa, te ir tapuši svarīgākie dokumenti Latvijas vēsturē šajā mājā, un tad tas mūsu doma bija, ka nu vismaz kaut kādu daļu māju proporcionāli vajag saglabāt pilnīgi memoriālu ar visu to padomisko smaržu, auru, bet jau ar tādu nu, atmodas elpu klāt. Un tas ir priekšsēdētāja kabinets, tā ir priekšsēdētāja pieņemā telpa, un telpa, kur strādāja vairāki valdes priekšsēdētāju un komiteju vadītāju šeit.
Pēc atmodas beigām māja ir eksistējusi, bet viņa nav bijusi piepildīta ar tādu saturu, kas pievilinātu cilvēkus un stāstītu par mūsdienu Latvijas svarīgāko vēstures notikumu spriež Īvāns. Darbi šajā mājā līdz ar atklāšanu nebeigsies, bet gan sāksies aktīvs muzeja dzīves posms.
Un īstenībā pat ir dīvaini, ka tā māja tā kā drusciņa tā kā ir uzpucēta. Ja? Un tajā pašā laikā es ar šo uzpucēšanu tagad tajās lielajās diskusijās es vairāk sajūtu atmodas garu, varbūt arī tāpēc, ka te tas tā kaut kāda mākslinieca enerģētika ir ielikta, nekā tad, kad māja stāvēja pamesta tukša un kad nu, gandrīz nekas nenotika un pastāvēja tautas frontes muzejs, kuram nebija šīs jaunās ekspozīcijas. Es domāju, ka to garu arī sajūtīs droši vien apmeklētāji, kas atnāks, jo materiāli būs pietiekoši daudz, materiāli būs, domāju, pietiekoši saprotam šiem jauniem cilvēkiem un dažādu vecumu cilvēkiem, jo tas mūsu uzstādījums bija, ka muzeja nevajag taisīt ne pensionāriem atsevišķi, ne skolniekiem atsevišķi, ne studentiem. Viņam vajag būt tādam daudz funkcionālam, ļoti plašam vecuma diapazonam, kas pierāda arī šo atmodas būtību, jo atmodā nebija vecuma starpības. Tur vienot ierindā gāja 80-gadnieks Mauriks Vulsons un tādi 30-gadnieki kāds bija es.
Virtuvīte, kas ir aprakstīta Sandras Kalnietes grāmatā Es lauzu, tu lauzi. Mēs lāzām viņa lūzi. Lūk, šī ir šī vieta.
Muzeja direktore Meldru Senko stāsta, ka gada laikā padarīts ir daudz, lai tieši pēc mēneša muzeja atklāts sabiedrībai Tautas fronts 25. Gada dienā. Šis neatkarības cīņas štābs ir dzīves piemineklis un 1. Oktobrī tādu pašu muzeja atklās Tallinas tautas atmodai. Bet mūsu muzejs ir vienīgais, kas atrodas vēsturiskajā ēkā. Uz Senko izceļ arī krājumu nozīmību Baltijas mērogā.
Tā arī ir mūsu atbildība, ka šeit ir jābūt muzejam ar savu krājumu, ar savu fondu. Un kā spilgts piemērs tam bija, ka mēs konstatējām, ka tikai pie mums šeit Rīgā ir saglabājušies tie dokumenti. Pirmie dokumenti, kad Pērnavā un Cēsīs Baltijas franču vadītāji bija parakstījuši vienošanos par akcijas veidošanu. Gan lietuviešiem, gan igauņiem tie bija gājuši sūtībā.
Otrā stāva frontes sēžu zāle arī atjaunota, bet šeit parādīsies arī kāds jauns vēsturisks objekts no Latvijas Tautas frontes dibināšanas kongresa 1988. Gada 8. Oktobrī.
Mana mīļa, drosmīga arāju tauta! Drosmīgā, sīkstā, izturīgā, ja tu tāda nebūtu, tad nekad Daina nevēstītu mums tādus vārdus.
Eivalds Valters bija tikai viens no daudzajiem dalībniekiem vēsturiskajā kongresā, kas tautai teica uzrunu un Senko kopā ar vienu no jaunās ekspozīcijas veidotājiem filozofu Ārti Sveci ar prieku atklāja, ka vēsturiskā tribīna, no kuras šīs spēcīgās un aizkustinošās uzrunas teiktas, nu atradīsies muzejā.
Nu šī telpa tad būs veltīta pirmajam tautas frontas darbības gadam, Un nosacīt mēs tā kā nokļūsim kongresu namā, kurā notiek otrais kongresa tautas frontes, un šeit būs izstādīta kongresa namā
ordinālā tribīna, kas toreiz bija, un tribīna ir liela, un pa durvīm neizjauktā veidā viņi nebija iespējams ienest. Bet tomēr pa logu tika iecelta, un no sākuma viņa atradās pirmajā stāvā, bet tagad atradīsies šeit, otrajā stāvā. Oriģināls priekšmets.
No. Bet, nu, līdzās būs fototapetes, būs teksts, būs video, ja, tad tas viss būs kaut kāds. Mēs ceram, ka tas būs tāds vienots veselums un, protams,
Sveici vēl stāst, ka šī muzeja specifikā liela daļa materiāla ir fotogrāfijas un dokumenti. Te nav tik daudz eksponātu, kurus novietot vitrīnās apskatē. Tādēļ tieši ar tehnoloģiju un arhīvu apvienošanas palīdzību centīsies apmeklētājus pārsteigt.
Bet, nu, skaidrs, tehnoloģijas būs, nebūs nekas tāds prātam neaptverams, bet projekcijas, touchscreeni, gan skaņa, gan bilde, kustīga bilde un patiešām, nu, teiksim, viena lieta, ko mēs mēģinām izdarīt, ka mēs mēģinām paņemt kaut kādas vecas lietas, tā kā vecs radio vai vecs televizors, un tajā ielikt, piemēram, to jauno ekrānu, jauno tehnoloģiju, lai viņš varētu funkcionēt, varētu rādīt šo dokumentālo filmu, bet nu, kaut kādā ziņā tomēr atgādināt to laiku, ja, vai radio toreiz 80. gados, tā bija viena no galvenajām tādām sazināšanās formām, visi klausījās radio, vai ne, tad nu, es to ļoti labi atceros, ka cilvēks staigā ar radio pie ausīm, un tāpēc mums ekspozīcijā arī, mums ir radioaparāti, ja mums ir radioaparāti, kas arī ir pielaboti tā, lai tur varētu skaņa būt un tā.
Debates kongresā abas dienas ilga no rīta līdz vēlai nakts stundai.
Bet nakts melnumā no kongresnām iznākot mūs gaidīja pulciņš rīznieki ar savām personīgajām automašīnām un laipni izvadāja pa mājām, kategoriski atsakoties no samaksas. Nu kļūstam vienoti, kopīgā rūpē par Latviju.
Muzejam ir svarīgi būt autentiskam, tiesa gan vienlaicīgi tas ir ļoti šaurā telpā ierobežots, bet materiāli esot ļoti daudz un tie ar vienu aktīvi tiek vākti. Tostarp būs apskatāms arī Īvāna leģendārais pelēkais adītais džemperis ar ausakļiem un citiem Latviju rakstiem.
Īstenībā tagad tā materiāla vākšana ekspozīcija vismaz man pašam ir atklājusi tāds, ko jaunu un likus precizēt par atmodu, jo izrādās tas, kas mums iesēdies atmiņā, viena leģenda vai viens stāsts, izrādās dokumenti pierāda kaut ko pilnīgi citu. Un jāsaka, ka man jau te veidot ekspozīciju muzejas ir arī izģērbis, es varu parādīt, te ir tas džemperīts, kuru adījis ir kāda latviešu sievieta, man dāvināja pirmajā frontes domes sēdē, par kuru Imants Ziedonis kādam krievu ģenerālim ir teicis, kad viņš jautājas, nu kāpēc jūs vadonis šādā te džemperītī staigā, viņš teica, nu bet tā taču ir viņa ģenerāļa forma, būs ģenerāls tā ģērbis. Jā, no katrā ziņā šis džemperītis nepieder man, tāpēc tas arī tagad ir nonācis un tas būs muzejā, un mēs arī aicinām cilvēkus, kuri dzird, materiāls, kas jums varbūt liekas svarīgi un kaut ko vēst par atmodas laiku, par tautas fronti jūs novadā, vai par visu lielo tautas fronti, vai tie ir magnofoni ieraksti vai fotogrāfijas. Jūs zināt, ka ir viena vieta, kur šie materiāli tiek ar lielu ilgošanos un lielu pateicību gaidīti.
Šogad Tautas frontes kustībai aprit 25 gadi un jubilējas pasākumi notiks oktobrī, kad arī rekonstruētais muzejs ar jaunu ekspozīciju būs pieejams sabiedrībai. Sinti Ambodi, Latvijas radio.